Tā, labdien, kolēģi! Es saprotu, ka viss man dzird. Tātad, kā vienmēr, man jāinformē, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1 un 39.2 punktu, komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātsošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tad, ja nonākam pie darba kārtības, mums ir divi informatīvās daļas jautājumi, abi pietiekoši apjomīgi. Man saistībā ar darbu kārtību jautāja kolēģe Glūzes kundze, kad tiks komiteja painformēta par daudzreiz pieminēto darba grupu saistībā ar Laucienes pansionātu un izskatāmiem jautājumiem, ar ko tad mēs tur nodarbojamies. Tātad varu painformēt, ka tad, kad darba grupa būs sagatavojis jautājumus, kas būs skatāmi, sociālo veselības jautājumu komitejā, viņi arī šai komitejā būs dienas kārtībā, bet ja ir vēlme uzzināt tūlīt, kas tur notiek, tad es labprāt pēc darba kārtības izskatīšanas kolēģiem, kam ir interesi par to, tad lūdzu vēl palikt tiešaistē un es izstāstīšu par jautājumiem, ko mēs tur pašlaik skatām. Vai ir kādi jautājumi vēl par darba kārtību? Jā, Glūdzes kundze, lūdzu. Es nedzirdu. Mikrofons.
Parasti jau komitejas priekšsēdētājs pats slēdz mikrofonus. Labdien visiem! Paldies, Demiter kungs, ka bijāt tik atsaucīgs un minējāt manu jautājumu. Es palūdzu, jā, fiksēt protokolā. 7. maijā es jums nosūtīju uz oficiālo e-pasta adresi uzdotos jautājumus, ko jūs līdz šai dienai nesat uz kuriem atbildējis. Tad es atkārtoti, redzot, ka darba kārtībā, sociālo un veselību jautājumu komitejas darba kārtībā nav šis jautājums iekļaut, nosūtīju jums atkārtoti šos te jautājumus. Diemžēl, kā jūs tikko apliecinājāt, jūs darba kārtībā viņus nedomājat iekļaut. Tad man lūgums tomēr darba kārtībā iekļaut šo te informāciju un sniegt deputātiem informāciju par darba grupas, Laucienes pansionāta darba grupas sēdē spriesto, jo tas ne tikai deputātiem ir jābūt interesējošam un svarīgam jautājumam, bet to arī iedzīvotāji vēlās zināt, tā kā lūgums Demiter kungs tomēr nevis ārpus komitejas sēdes, bet komitejas sēdē šo te jautājumu iekļaut.
Redziet, Glūzes kundze, ar ko atšķiras komitejas sēde, domas sēde no darba grupas? Darba grupas, jau pats nosaukums, darba grupa, nozīmē to, ka šajā formātā tiek strādāts un sagatavoti jautājumi, kur tālāk būtu virzāmi uz komitejas sēdi, tālāk uz domas sēdi. Tātad uz šobrīd jautājumi, pie kuriem mēs strādājam, vēl nav tādā stadijā, lai mēs viņus oficiāli skatītu komitejas sēdē. Kā jau teicu jums ievadā, tad, kad viņi būs sagatavoti atbilstošajā formātā, kad būs skatāmi komitejas sēdē, tad viņi arī tiks iekļauti darba kārtībā. Bet šeit ir būtiska atšķirība, kā jau es teicu, attiecībā par abiem formātiem, darba grupa un komitejas sēde, ka darba grupās tīri notiek praktisks darbs, bet komitejas sēdēs, ja mēs skatāmies šos pēdējos 3 gadus, jūs deputātes darbu uzskatat, jeb to formātu, kādā jūs darbojaties, tātad peļot savu atpazīstamību, popularitāti, jūsu nu, tāda popularitāte jūsu izpratnē. Kungs, jūsu izpratnē, nepārtraukti apmelojot savus kolēģus vai noniecinot domas darbiniekus. Tā kā šis formāts, darba grupa, ko vadu es, nebūs jūsu lauciņš. Un kā jau teicu, tad, kad jautājumi tiks sagatavoti, mēs viņus komitejā arī skatīsim. Paldies.
Demeter kungs, jūsu atkārtošu lūgums fiksēt protokolā. Jūsu filozofēšanas spējas es personīgi neapšaubu un diez vai kāds apšauba. Es jums uzdevu, izmantojot savus deputātus tiesības, es jums uzdevu konkrētus jautājumus, ļoti konkrētus. 7. maijā jums līdz šai dienai bija iespēja uz šiem te jautājumiem sniegt atbildes. Jums ne tikai tā bija iespēja, jums tas ir pienākums. Ja? Un es atļaušos uzsvērt to, ko jūs minējāt, ka deputātam ir teorētiskas tiesības saņemt informāciju. Es uzsvēršu, ka tās nav teorētiskas, tās ir de facto tiesības. Ja?
Lūdzu, jūs atkal, jūs atkal sagrozījāt informāciju,
un tāpēc ceru, mani jāpārtrauc jūs. Mani jau atbildes uz manas uzdotajiem jautājumiem tiks.
Tātad, Glūdzkundze, jūs atkal paudāt melus, citējot mani. Es teicu, ka deputātam ir teorētisks iespējas piedalīties visos pašvaldības nerīkotajos pasākumos, jebkurā formātā. Teorētiskas. Jo tagad stādīsimies priekšā kaut vai vienu piemēru. Ja jūs gribētu katru nedēļu piedalīties, piemēram, vadības sapulcēs, kurās tradicionāli piedalās pašvaldības vadība un izpildvaras vadība. Visticamāk, ja jūs mēģinātu ar savu klātesamību pagodināt šo pasākumu, pilnīgi iespējams, ka pašvaldības vadītājs jūs ļoti zolīdā formā mēģinātu tomēr lūgt telpu atstāt. Jo zinot pēc pieredzes šo 3 gadu laikā, tik jūs, kolēģi, esiet destruktīva, tad šādas vadības sapulces noteikti nenoritētu. Tāpēc es teicu, teorētiskas iespējas piedalīties deputātam ir jebkurā pasākumā, bet tas nebija par informācijas pieejamību. Informāciju jūs saņemsiet tad, kad mēs šo jautājumu skatīsim komitejas sēdē, kas attiec uz laucienu, vai jūs varēsiet, protams, varēsiet iepazīties, kā jebkurš deputāts ar konkrētās darba grupas sēdes protokolu. Paldies. Jā, Glūdzkundze, lūdzu.
Demeter kungs, es ļoti ceru, ka no audio ieraksta tas, ko jūs tos runas plūdus tikko paudāt, tas nebūs netiks izgriezts no audio ieraksta. Un es ceru arī, ka protokolā tas tiks atspoguļots. Paldies, tas viss ir tāpat skaidrs, man vairs jautājumu nav.
Tā, lūdzu, Feldmanis kundze.
Jā, lai pārtrauktu šo diskusiju, man ir konkrēts jautājums. Ar kādu laiku mēs varam rēķināties par to, ka informācija par darba grupu paveikto nākošā komiteja, aiznākošā vai kā?
Uz nākošo komiteju sēdi.
Paldies.
Ja jautājumi par darba kārtību vairāk nav, tad es aicinu balsot par. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturas? Paldies. Tad pirmais informatīvās daļas jautājums mums ir par saistošo noteikumu projektu, vispārīgie noteikumi. Lūdzu.
Labdien, deputāti.
Labdien.
Tātad šodien komitejas sēdē tika iesniegts tātad projekts saistošajiem noteikumiem, kuru pamatā tika ņemti iepriekšējie saistošie noteikumi numur 1. Viņi tika vairākās darba grupās tikšanās tātad izskatīti, laboti, papildināti, kā arī tika nosūtīti tātad pie jūrai atkritumu apsaimniekotājiem tātad, kas nodrošina tās novada pašvaldībā. Nu, viņi tika saņemt, no viņiem tika saņemt labojumi precizējumi. Darba grupā mums piedalījās pašvaldības policijas pārstāvi. Tātad piedalījās Ingara Maško, nekustamā īpašuma nodaļa. Tad piedalījās administratīvās komisijas priekšsēdētājs. Līdz ar ko ir tapuši apjomīgi grozījumi. Dokuments ir gana garš, kā jūs paši redzat, sarežģīts. Darbs nebija viegls, tik darīts arī pa naktīm un jebkurā brīvā laikā, jo darba laikā iespēja, diemžēl, ir maz, tāpēc uz doto brīdi ir tātad vēl noteikti kāds nepacitāts. Man jau te kolēģi ziņoja, ka ir nepareizs atsauc uz atsevišķiem noteikumiem punktiem, bet tas tiks viss precizēts. Tātad viņi tika sākti izstrādāt vēl pirms es sāku strādāt tās novada pašvaldībā. Tas galvenais mērķis ir tāds, kā paredzams, ka no 1. jūlija tātad stāsies spēkā administratīvās atbildības likums jaunais, ja nebūs nekāda pārlikuma un termiņa atlikuma. Tātad, lai pārkāpēji varētu tiktu saukt pie administratīvās atbildības, tad ir, bija nepieciešama grozījuma. Tātad, kas nosaka, ka naudas sodu, piemēru, naudas sodu vienībās, līdz ar ko spēkā esošie tātad, saistošie noteikumi vairāk nebūtu piemērojami, bet tur ir tātad, naudas sods noteikts ir konkrētas tātad, naudas vienībās eiro. Līdz ar ko tātad, šie noteikumi tika izstrādāti par būtiskāko, Mēs varētu pateikt, ka tātad darba grupas rezultātā tika nonākts pie secinājuma, ka tātad tāls novada pašvaldībā, ne visā, bet pilsētās izņemot Valdemāru pili un talsus, tātad īpašumam piegulošo teritoriju faktiski kopja tātad pagastu pārvaldes. Talsos joprojām tas pienākums ir uzlikts, tātad bija uzlikts īpašniekiem, tāpat arī Valdemāru pilī. Ar šiem noteikumiem ir paredzēts tātad, ka piegulošās teritorijas, tātad ietvi, ja, kops pašvaldību visā tātad novada teritorijā, visās pilsētās. Kā arī ir precizēta tātad platība, kurā būs tātad īpašniekiem būs tātad jāuztur, tas ir piegulošā teritorija, kur ir jāveic tātad zāles pļaušana, ir noteikti zāles pļaušanas garums 20 cm, kā arī papildus ir tātad noteikti kritēriju, kādos gadījumos pašvaldība tātad šā īpašnieka, nomnieka vai tiesiskā valdītāja vietā, tātad veic viņa vietā pienākumu. Tātad šeit ir noteikti izņēmumu gadījumi. Tas ir tādā gadījumā, ja tātad persona ir nevarīga, viņa ir veselības problēmas un tātad un tam līdzīgi. Tas ir, tā ir trešā sadaļa. Es ceru, ka jūs esat izlasījuši vismaz viņu šos noteikumu projektus tātad cauri, un tad varētu būt, ka ir kādi jautājumi, vai, nu, principā ļoti apjomīgs dokuments.
Jautā par to.
Un es aicinātu, tā ka mums ir, es ātrāk nevarēju paspēt, pēdējie grozījumi vēl man tika sūtīti piekdien pirms jums tika deputātiem tātad izsūtīt. Es vēl veicu pēc pēdējos precizējumus, ko es saņēmu no pašvaldības tātad administrācijas struktūra vienībām. Līdz ar ko es aicinātu tātad jūs iesniegt kādus priekšlikumus iesūtīt tātad nedēļas laikā, lai es varētu tātad uz jūnija Tātad man būtu laiks sagatavot paskaidrojumu rakstu un jūnija pirmai varētu virzīt uz jūniju pirmo komiteju sēdēm jau kā lēmumu projekts.
Tā, kolēģi, jautājumi. Tā, sākam ar Norembergas kundzi, lūdzu.
Jā, labdien. Man jautājums tieši par paskaidrojumu rakstu. Parasti paskaidrojumu rakstā ir minēts, kāda iespējas pašvaldības budžeta atstās šie te grozījumi un kāds būs administratīvais sloks šo grozījumu ietekmē.
Jā, es šis jautājums vēl tiek precizēts, bet ja man izpildirektora vietniec izgāja, bet cik es atceros, tad bija summa ap 70 tūkstošiem, ja?
Tā ir saistībā ar šo te pieglošo teritoriju tīrīšanu, bet vai ir
jā, vēl tā? Jā, visu tātad. Jo mums patreiz situācija ir tāda dīvaina, ja, kā teiksim, kā to pieglošo teritoriju, tātad ietvis no sniega, no gružiem, un tātad tīra tikai Talsos un Valdemāra pilī. Un pārējās pilsētās, tātad atlikušajās, ja, to nedara. Un darba grupā nonācām pie secinājuma, ka, teiksim, ka to uzlikt atkal citiem, tām pārējām pilsētām nebūtu faktiski iespējams, jo viņi jau pieraduši, un tā lietošana ir laba, atsauksmes ir, kā saka, labas, un tad, nu, es atceros, aptuveni bija 70 tūkstoši.
Vai šo grozījumu iespaidā būs vēl kādas papildus izmaksas pašvaldības budžetā?
Šo grozījumu iespaidā papildus izmaksas varētu būt vienīgi, bet es ceru, ka tās nav lielas, bet precizēts varētu tikt uz tuvākajā laikā, jo ir arī noteikts tāds sakarā ar tātad Talsu novada teritorijas īpatībām, ka ir ļoti stāvs nogās un dažādas lietas, jā, tad ir šeit arī paredzēts, tas ir trīs, līdz pateikšu, 3.18 punktā, jā. Tur ir paredzēts, ka tātad pilsētas pārvalds vai pagasts pārvalds vadītājs pēc īpašnieku tātad iesniegumu fizisks persons var noteikt, ka pašvaldība pat organizē to zāles pļaušanu, kur ir tātad, nu, kuras teritorijas daļa atrodas tātad stāvā nogāzē, ja, kur persona faktiski nevar to izdarīt pati, un tad pašvaldība varētu viņas vietā to veikt, jo komisijas darba grupas laikā tika no vairākiem locekļiem izteikt tādi gadījumi, kad vainu personai pašai veikt, tas nemaz nav iespējams, vai arī tas būtu bīstami. Un tad šeit varētu, man patreiz nav zinām, cik varētu būt tās papildus izmaksas, bet to mēs noskaidrosim tātad tuvākajā laikā līdz tātad lēmumu projektu iesniegšanai.
Labies.
Feldmans, kundz, lūdzu.
Jā. Šiem punktiem varam tā pēc kārtas. 2.18.2. Droši vien, ka tāds līdzīgs nosacījums ir bijis arī iepriekšējos noteikumos par to, ka daudz dzīvokļu mājās nevar kurināt pa logu neko. Tas ir aktuāli un tas ir vajadzīgs pielikt tā darba grupu lēmē, ja?
Jā, neviens no komisijas neizteica locekļiem, ka šādu punktu nevajadzētu iekļaut, un viņš ir tātad no iepriekšējiem arī, ja?
Jā, labi, tad es nākošo. Priecājot par 17 punktu par to, ko mēs šodienī runājam ar iedzīvotājiem arī par to pieguļošo teritoriju tīrīšanu, bet vai darba grupā nebija jautājums, ja nebija, tad es droši vien kā priekšlikumu viņu par īpašniekiem, kuri ir ļoti cienījamos tādos seniori, vai tas netika atminās debatēs?
Jā, es tu līdz paskaidrošu. Tātad šajā attiecībā šo punktu. Ir tātad iekļauts 3.17 punkts, kurš nosaka, pie iestājoties tikai tātad visiem šajā punktā norādītajiem kritērijiem, tātad pašvaldība šīs personas, tātad īpašnieku vai nomnieku vai, nu, īpašnieku vai valdītāju vietā, tātad pilto pienākumu. Un šeit ir noteikti kritērija, ka viņai ir jābūt tātad vismaz 12 mēnešu deklarētāja novadā. Un pašvaldība var veikt šo pienākumu nevairāk kā 6 mēnešu 12 mēnešu 2 gadu periodā. Un ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem, tātad šai personai ar sociālā dienas lēmumu ir trūcīgs vai maznodrošināts personas status, vai viņai noteikti invaliditāte, vai viņa ir ilglaicīgi ievietot ārstniecības vai veselības aprūpes iestādē, vai personai ir noteikti kāda attiecīga slimības diagnoze un tāpat nevar izpildīt noteikto pienākumu. Kā arī tad vēl papildus kritērija, ka personai tas piederošais nekustamais īpašums netiek izīrēts, iznomāts vai patapināts. Kā arī personai nav laulātā bērnu un citu radinieku, kuri var izpildīt noteikto pienākumu. Kā arī personai nav nekustamā īpašuma nodokļu parāda. Tātad šeit ir iekļauts arī trūcīgs vai maznodrošināts persons. Sākotnēji tika plānots, ka iekļaus tikai trūcīgs persons, bet pēc sociālā dienas tātad iebildumiem, kuri sacīja, ka tātad lielākais vairums tātad pensionāri ir maznodrošināts persons, tad arī tika iekļauts šī kategorija.
Jā, tas mans jautājums bija par, piemēram, par senioriem, kuri ir, nezinu, virs 80-85, un kuriem izpildās arī pārējie kritērijas. Nu, varbūt par to var padomāt.
Nu, šeit tā vecuma kritērijas netika ielikts ierā, padomāt var, bet...
Jā. Un tad vēl, es varu visus pēc kārtas, man daudz vairs nebūs. 6-3, kur runājam par atkritumiem. Manuprāt, ir stipri par maz, ka lielgabarīt atkritumus izvērt tikai reizi gadā. 6-3-7. Kā tie apsvērumi, kas tik reti.
Seši?
6.37. Jā, ka lielgabarīta atkritumus izved vismaz reizi gadā. Nu, protams, ka tas paredz, to var izvest vairāk, bet vai tas nav par maz, kā tie apsvērumi kāpēc tik reti. Varbūt tas ir kļūdīties ar punktu norakstīšanu.
Šis noteikums jau bija esošajos. Ne? Tur ir rakstīts tātad vismaz. Un tā kā biežāk tas ir pēc nepieciešamības.
Nu varbūt. Jo ja, Latvijas vedīs tikai reizi gadā, varbūt piedzīvot arī tā saprotu.
Nu, tur ir rakstīts vismaz, lai cilvēki nevarētu protestēt. Nu, vismaz reizi gadā.
Nu, labi.
Ja ir priekšlikums, bet šī redakcija bija jau spēkā esošajos.
Jā. Tad 6.44, vai tur nav vienkārši kaut kāda redakcionāla kļūda? Tajā punktā atsaucās uz to pašu punktu.
Jā, dīvaini.
Jā, nu, paldies pagaidām.
Jā, tāpēc es teicu, ka tika ļoti... Es teicu, ka jā, ka ir redakcionāls vēl nepilnības, un es varētu pateikt, kurš tas punkts ir domāts, vai...
Būs jau, pēc tam jau redzēsim. Paldies pagaidām, man visi jautājumi, paldies.
Pēters kundze bija jautājums, lūdzu.
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Es pirmkārt gribētu sākt ar to, kad par noteikumu mērķi un uzdevumiem aicinātu pārdomāt 1, 2, 3 punktu, jo noteikumu mērķis, es ticamāk, nav veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu, bet vispār veicināt sabiedrisko kārtību. Padomāt par šo te formulējumu. Un jautājums man ir par punktiem 1, 6, 1, 7, 1, 8. Ja es pareizi sapratu, vai juridiskās nodaļas vadītāji teiktā, tad viņi tiek gatavot...
Jūs varētu mazliet...
Skaļāk,
jā? Jā, es piezīmēšu tos iebildumus, jā, un piefiksēšu, lai nav tā, kad es visu pasakot vienā reizē. Varētu lūdzu man reizi?
Labi, tad es katrā ziņā nosūtīšu savus, kuris es kontekstu kaut kādas lietas arī rakstiski jums, bet tas mans jautājums ir par 1, 6, 1, 7, 1, 8 punktu, kur ir runa par šiem minimālajiem naudas sodiem, un ja es sapratu no tā konteksta, ko jūs teicāt sākotnē, tad tas ir šie grozījumi, zināmā mērā, ir saistīti ar izmaiņām likumdošanā. Un tas mūsums, kas man radās lasot šo te, teiksim, 1-6 punktu, minimālais naudas sots fiziskajām un juridiskajām personām ir 2 naudas sots koda vienības, tad es saprotu, ka tas ir kontekstā ar likumu.
Jā, tas būtu uz doto brīdi 10 eiro.
Aha, skaidrs, labi.
Viens patreiz likumā ir noteikts, ka tātad viena naudas soda vienība ir 5 eiro, un mēs arī domājām komisijā, kā izteikt vai neizteikt. Un ja gadījumā, piemēram, likumdevējs veiks izmaiņas administratīvās atbildības likumā, un noteiks, ka viena naudas soda vienība ir nevis 5 eiro, vai, bet būs, piemēram, 7 eiro, tad mums nebūs jāgroz noteikti.
Nu, jautājums ir par to, vai, nu jā, jautājums ir par to, kāpēc divas, kāpēc neviena var būt minimālā.
Pieci eiro, nu, administratīvās izmaksas protokola sastādīšanā. Šis bija jau iestrādāts priekšlikums no administratīvās komisijas un pašvaldības policijas.
Paldies! Tad, protams, es gribētu tieši tādā pašā veidā, kā Celmanis kundze minēja par šo te uzturēšanu, ielu uzturēšanu, tāpat man ir jautājums par atkritumiem, meklēju tūlīt punktu, kur bija runa par to, kad vietās, kur nav iespējams piebraukt, tad iedzīvotājiem savi atkritumi ir jānogādā līdz kādai noteiktai vietai, kur ir iespējams piebraukt. Vai šis jautājums ir pārdomāts, tā ļoti nopietni, jo zinu situācijas, kad ir kaut kur tālu braucams, kur ir vientuļi cilvēki, gados cilvēku, kas to patiesībā pat īsti nevar izdarīt. Un ir situācijas, kad, piemēram, apsaimniekotājs nevēlas braukt iekšā, kaut gan iepriekšējais apsaimniekotājs ir braucis iekšā šajās te viencētās.
Šis jautājums tika pārunāts arī ar piejūru. Viņu viedoklis ir tāds, ka jau šobrīd ir atsevišķi, tātad nevis atsevišķi, es nepateikšu jums, cik precīzi, cik daudz vai kā, bet tātad jau patreiz ir līgumos paredzēts prasības, ka tātad apsaimniekojums tas radītājs, jā, fiziska persona vai kā cita, kurai tātad iebraukšana ir nu, apgrūtināta vai nesaimniedziski izdevīga. Ja viņš to var, tad viņš izved viņu ārā līdz noteiktam ceļgalam vai kādai citai vietai.
Bet ja viņš to ne...
Ja viņš to nedarītu, šāds jautājums man, mēs netikām apskatījuši.
Neiet runa par nedarīt, ir jautājums, viņš vienkārši to fiziski nevar izdarīt.
Tas jautājums ir jāskata vēl pārvaldes vadītājiem, paprasīsim informāciju šajā jautājumā, jo man nav tāda informācija. Es pieļauju, ka ir tāda, jā, vienīgais, kas ir zināms no prakses, ka ja, teiksim, arī ceļgals ir netīrīts saucamais, ja, tad arī apsaimniekoties nevar iebraukt, ja, un tā arī dažreiz ir problēma. Bet, nu, šo jautājumu tad uzdosim pārvaldes vadītājiem, lai viņi sniedz savu viedokli, varbūt, ka mēs varam šeit kaut ko pamainīt.
Tad man ir jautājums par 5.3.10 un 5.3.11, vai šie te punkti pēc būtības nav apvienojami? Jo liela daļa no teksta tad ir identiski.
Kāds vēl vienreiz?
5.3.10 un 5.3.11.
Nē, viņi nav vienvēl. Tātad ir sen jau ir prasības un noteikumi, ka viens ir gadījums, kad viņš nav lietojis, bet nu, teiksim, ir atvēlis alkohola pudeli, ja? Atvērtā veidā. Tas ir jau pārkāpums. Un otrs ir gadījums, ka viņš jau lieto divi dažādi. Nu, teiksim, arī no tās administratīvās atbildības viedokļa tas būtu aplūkojams kā divi dažādi nodarījumi ar dažādām nu, iespējams nu, teiksim, tā, pārkāpumu smagumu.
Jā, skaidrs, paldies. Un tad vēl arī šajā saistībā man ir jautājums. Tad šeit ir piebildi, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvus pašvaldība. Kādā veidā un kādos, kur mēs nosakam, kad mēs atļaujam šo situāciju?
Publiskos pasākumos, piemēram, kur ir atļauta alkohola tirdzniecība, jā, saskaņot tirdzniecības vietu, tādu vietu norobežot kaut kādu būtu pieļaujam, kur var lietot tātad, alkoholu. Jā, tātad pilsētas svētkos ir kafejnīca, jā, viņai ir noteikti veida atļauja, viņai ir licence alkohola lietošana, nu, tirdzniecības licence, jā, un pašvaldība viņu atļauja lietot, nu, teiksim, sniegt pakalpojumu svētku laikā, ēdināt tātad viesus, un tirgot viņiem kādus alkoholiskos dzērienus.
Tad tas tiek noteikts šajā te atļaujā?
Principā, jā.
Par citiem jautājumiem es tā kā iesūtīšu savus komentārus, kas man ir radušies. Paldies.
Paldies.
Tā, jautājums pie Krotokungam. Lūdzu.
Jā, man būs, labdien, man būs vairāki jautājumi. Es vēlētos sīkāku un detalizētāku skaidrojumu noteikumu punktam 3, 4, 5. Ko nozīmē apstādījumi priekšdārzā un teritorijas perimetrā?
Tā.
Vai teritorijas perimetrā?
Man liekas, ka tāda paša redakcija bija iepriekš, bet es to...
Teritorijas
perimetrā. Es domāju, ka tas domāts ir kāds dzīvžogs. Teritorijas perimetrā priekšdārs, tas ir mājā, ja nav žogs, tad būtu nu, teritorijā. Pirms, tātad, pirms mājas, priekšdārs. Bet es domāju, ka šeit varētu būt, jā, ka stilistika ir jāpamaina, jāizsaka savādākā redakcijā. Lai būtu skaidrs. Bet administratīvās komisijas priekšsēdētājiem šeit un pašvaldības policijā neradās jautājumu. Tā kā mēs to precizēsim. Paldies par jautājumu.
Paldies. Nākošais jautājums attiecībā par piegulošām teritorijām. Noteikumos nav sīk un detalizēti pateikts par to, ka šīs teritorijas ir jākopi gadījumos, ja ir bērni. Šie bērni var nedzīvot kopā, viņi var atrasties citā pilsētā vai citā valstī. Kā to realizēt? Līdzīga situācija ir ar radiniekiem. Ir pirmās pakāpes radinieki ļoti tūvi radi, līdz kādai radniecības pakāpei tas tiek attiecināts. Vai vispār mēs radiniekiem varam uzlikt par pienākumu šīs teritorijas kopt tādu vietā.
Tātad šeit nav, šajā punktā nav doma, kā uzlikt par pienākumu, bet tātad izvērtējot to situāciju, vai tik tiešām tātad šai personai nav tātad laulātā un bērnu vai citu radinieku, piemēram, kas pie viņa dzīvo. Vai, piemēram, kas viņu, nezinu, viņam ir noslēgts uztur līgums, piemēram, jā, vai citu tātad personu, kas var šo pienākumu izpildīt, jā, un, teiksim, zāles nopļaušanu viņam arī neprasa katru dienu, jā, mēs šeit runājam tikai par piegulošo teritoriju, tātad līdz braucamās daļas malai vai līdz ietves malai, tas ir kopšana tātad zālien praktiski, jā, un tas nozīmē to, ka Nu, teiksim, reizi nedēļā, jā, kāds var nopļaut, tad tas, es domāju, 20 cm garumā, ne, nu, zāle neizauga 20 cm garumā, jā, un tā kā. Tas nav tik arī laikietilpīgs tāds process, jā. Atkarībā, protams, no teritorijas. Bet šis jautājums bija iekļauts un tāpēc arī dots ir deputātiem apspriešanai, kāds viņu viedoklis, jā. Kāds ir jūsu viedoklis?
Vēl man būtu jautājums par noteikumu 4-15 punktu, respektīvi par dedzināšanu pilsētu teritorijās un arī pagastu apdzīvotās vietās. Kā jūs domājat, kā tas būtu iespējams izdarīt, kur, nu, es arī padomāju par savu situāciju un domāju, tādu varētu veidoties daudziem cilvēkiem, nu, piemēram, kur lai noglabāja, kā lai tiek galā ar izgrieztiem zariem, kopjot augļu dārzu vai apstādījumus, ja nav iespējams dedzināt. Nu, kā ar tiem tik galā?
Jums man tāds jautājums, jums šķiet, ka ir jāmikstiņ šis noteikums?
Nē, es domāju, ka ir jārada kāda iespēja. Par to ir jāpārunā un jāpieņem realistisks veids, kā to atrisināt. Jo cilvēki jautās, viņi
Mārs Grīnvalds varētu atbildēt.
Un dedzinās, vai kā? Nu kā atrisināt šādi jautājumi?
Mārs Grīnvalds varētu atbildēt. Viņš ir pieslēdzies, tad lūdzu vārdu Mārim Grīnvaldam.
Jā, labdien, visi dzirdat?
Jā.
Jā, šajā 14-15 punktā, ir, ja mēs lasam, tad ir rakstīts, ka šī dedzināšana ir atļauta ar tāls nod pilsētu vai pagast pārožu vadītāju vienreizēji rakstiski atļauja. Līdz ar to, ja jums būs šie zari, augļu zari, kā jūs sakat, jūs izņemat stendē dzīvojošo vienreiz rakstisko atļauju un pārvaldes vadītājs jums atļaus, nu, mēs zināsim, jūs varēsiet veikt šīs dedzināšanas darbības, netraucēt apkārtējiem iedzīvotājiem.
Paldies.
Lūdzu.
Jautājumi? Jā, Lūdzes kundze, un pēc... Atvainojas Tabita pirmā.
Jā, labdien, man ir jautājums par punktu 5.3.13. Tur ir tā pirotehniskie izstrādājumi, ja tas nav saskaņots. Nu, ir situācijas, kad mums ir tās muižas un ir arī tie tautas nami, kuri iznomā telpas un svinīgām un privātām privātiem pasākumiem, nu kā tas notiek ar to pirotehnikas izmantošanu? Protams, kad ir līdz 11, tas ir skaidrs, bet vai arī šādām te ballītēm ir jāpiesaka tās no pašvaldībā? Paldies.
Kurš varēs atbildēt? Lūdzu, Grīnvalda kungs. Nedzirdām, Grīnvalda kungs.
Tā, dzirdat?
Jā, tagad dzirdam.
Jā. Tā, par šitiem pirotehniskiem izstrādājumiem viņus vajag saskaņot, jo mums ir bijuši vairākas situācijas, ka tiešām šajās privātās ballītēs tiek šauts gaisā, līdz ar to tiek traucēts apkārtējiem iedzīvotiem naktsmērs. Un ja tiek saskaņots, tad saņemot šo zvanu, mēs varam iedzīvotājiem paskaidrot, ka ir saskaņots, nu tad tā kā pieļaujam šo situāciju, kad 5 minūtes ir šīs uguņošana tur kādā svarīgā pasākumā. Protams, izņemot jau arī visu dienu, nu, jaunais gads, tur nav vajadzīgs šīs saskaņojums, tur jau jebkurš var tajos 12. Iziet un izšaut šī uguņošana.
Vai Kalniņas kundze saņemot atbildes jautājumu?
Man vēl viens jautājums. Nu, sabiedriska vieta vai kempingi, un kas ir pašvaldības teritorijā, kempingi un viesnām, arī tā skaitā sabiedriskas vietas?
Nē.
Paldies.
Tā, Glūzes kundze bija jautājums.
Jā, paldies.
Klausoties un lasot šos te noteikumus, es viņus redzu vairāk kā tādus represīvus pret iedzīvotājiem, lūgums fiksēt protokolā. Jābūt ir līdzsvarā gan pašvaldības pienākumiem pret iedzīvotājiem, gan iedzīvotājiem pienākumu pret pašvaldību un līdzcilvēkiem. Ja? Es lasot šos te piedāvātos nosacījumus, es viņus redzu vairāk kā represīvus pret iedzīvotājiem. Un nu, tā nedrīkstētu būt. Un man konkrēts jautājums par 1,7 punktu, kur ir norādīti tie maksimālie sodi, ja, 100 eiro fiziskām personām, 300 eiro juridiskām personām. Tad man jautājums, tas tāds diskusīgs jautājums, kāds mērķis ir šiem te sodu naudām, šīm te sodu naudām, bet konkrēti, kā tad izvērtēs, kurā brīdī tad tiks piespriests tas maksimālais sods, ja 100 un 300 eiro vienreiz brīdinājums un otrreiz, kā tiks izvērtēts tas? Paldies.
Kurš varēs atbildēt šo jautājumu? Grīnvel kungs, lūdzu.
Dzirdat, jā, tagad.
Jā, dzirdam.
Jā, par šitiem sodiem tāpatās kā tagad uz doto brīdi. Principā visi saistošie noteikumi, kas tiek pārkāpti, tiek izskatīti Amnestijā komisijā. Amnestijās komisijas drošiem priekšēdētēm šis būtu viedoklis, bet uz doto brīdi viņš nevarēja ierasties, viņš lūdzu, lai es pasaku. Bet ja ir situācija, kad jāizskata pašvaldības policija, tad noteikti pirmā reizē skatāmies arī sodāmību šai personai. Ja sodāmība nav bijusi, tad noteikti pirmā reizē visdrīzāk ir šis brīdinājums. Ja persona jau ir otro, trešo reizi sodīta, nu tad jau lēnām šis sods, protams, palielinās. Un tās 100 naudas sodu vienības un 300 naudas sodu vienības, tas jau nav izdomājis vai juridiskās nodaļas vadītājs vai es. To nosaka jaunais likums, kas nosaka saistošos noteikumus, ir šāds sodu naudu vienības piemērojums. Vai es atbildēju?
Lūdzu, Lūdzu, kundze.
Jā, paldies, bet klausoties jūsu atbildē, tad es sapratu, ka tiek arī piekopta tāda prakse, ka personai bez brīdinājuma jau tiek piešķirts arī maksimālais sods. Vai es pareizi sapratu? Un ja tā, tad no tas manā uztverē tas galīgi nav pieņemami.
Nepareizi sapratāt, vēl es personīgi, un es arī zinu, ka Amnestijā komisija nevienam nav uzlikusi maksimālo sodu, ja pirmo reizi ir pārkāpums izdarīts. Tāda praksa, es domāju, ka nav pieļaujama.
Bet tātad jūs arī neapgalvojāt tikko, kad pirmo reizi var iztikt ar brīdinājumu. Es saprotu, kad mēdz būt, ka bez brīdinājuma uzreiz naudas sots, ja?
Pirmā reizē ir situācijas, kad var piemērot šo brīdinājumu, ir situācijas, kad nevar piemērot. Brīdinājumu respektīvi var piemērot tad, ja uz lietas izskatīšana šī persona ir ieradusies, ar personu tiek veikt šīs pārunas, bet ja persona neizrāda nekādu iniciatīvu par šo pārkāpumu, tad, protams, personai, es personīgi arī nelieku šos maksimālos sodus, uzlieku tu minimālajam sodam, izvērtējot arī visu mīkstināšos apstākļus un pastiprināšos apstākļus. Tas viss ir jāvērtē, tas ir tāds lietu kopums, ko arī gan Amnestijas komisijas priekšsēdētājs, nu, gan es viņu vārdā nevaru tā runāt, bet nu, vismaz es to vērtēju.
Jā, paldies.
Lūdzu.
Tā, Feldmans kundze, lūdzu.
Jā, man praktiski dabas jautājums. Atgriežoties pie sabiedrības jautājuma par pirotehniku un saskaņojumu ar pašvaldību, vai tas nozīmē, ka pietiek saskaņot ar pārvaldes vadītāju, kas iedzīvotājiem ir tuvāk? Kā tas ir domāts?
Jā, tas laikam arī man jautājums.
Jā.
Es, kā es esmu uzskatījis, ka tas ir viennozīmīgi jāsaskaņo ar pārvaldes vadītāju, jo tad informācija gan ir viņa, kas notiek viņa teritorijā pārvaldzības, un arī mums tad ir informācija.
Tā, kolēģi, jautājumi vēl ir? Ja jautājumi nav, tad viedokļi, komentāri. Tā, lūdzu, kundze, lūdzu. Lūdzu, viedokļi.
Jā, nu, mēs jau, te bija daudz jautājumu, un es ceru, ka darbinieki to ņems vērā un ieliks šajos te, nu, papildinās, jā, šo te sagatavoto materiālu, bet, kā jau es iepriekš teicu, nu, nevar būt tā, kad šie te noteikumi ir kā represīvi, jā, viņiem ir jābūt tam balansam starp pašvaldības pienākumiem un iedzīvotāju pienākumiem. Man lūgums to, kad jūs vēl strādāsiet pie šiem te, tad ņem to vērā. Paldies.
Krotokums, lūdzu viedokli. Vai komentāru?
Viedokli. Manuprāt, izstrādātie noteikumi ir virzība uz sakārtotāku novadu, un tas ir svarīgi. Varbūt ir kāda nepilnība, ko varbūt mēs redzēsim noteikumu darbības uzsākšanas laikā, bet attiecībā uz izskanējušo priekšlikumu par vecumu, no kura mēs varētu paredzēt nu, tādu atbrīvojumu, kā pieguļošās teritorijas pļaušanu, manuprāt, tas ir ļoti labs priekšlikums, jo nu, mēs nevaram prasīt no mūsu senioriem, lai viņi spēj vai vēl sliktāk sodīt viņus par to, ka viņi nu, it kā neizpild šo pienākumu. Par to būtu jāpadomā. Bet kas mani gandarī, tas, ka izstrādātie noteikumi ir virzība uz vienotu pieeju visā novada teritorijā, un manuprāt, tuvākā laikā mums šādas prasības būtu jāuzstāda, jāvienādo visā novada teritorijā. Nevar būt tā, un nedrīkst būt tā, ka kaut kur mēs prasam kaut ko vairāk, savukārt citur šīs prasības ir mazākas. Nu, ar ko tie cilvēki ir vainīgi, ka viņi dzīvo tur? Vai manuprāt, mums ir jāvirzās tajā virzienā, kad visā teritorijā ir vienādas prasības un vienāds noteikuma piemērojums. Bet pats svarīgākais, mums ļoti jārūpējas ir par pašvaldības īpašumiem. Ja pašvaldības īpašumi nebūs sakopti, tad mums nav nekādu morālu tiesību uzlikt sodu, aizrādīt mūsu iedzīvotājiem par viņu īpašumu nesakopšanu. Jo, nu, kā tad tā, ja privāti īpašniekus, jeb uzņēmējs mēs sodīsim, tāpat laikā viņi jau norādīs uz mūsu īpašumiem, kas nav sakopti. Nu, mēs tā nedrīkstam rīkot. Tā kā par to ļoti nopietni jāpiedomā, un mūsu īpašumiem jābūt vienmēr sakoptiem, lai nevarētu aizrādīt. Paldies.
Paldies par viedokli. Paldies, kolēģi, kad bijāt rūpīgi iedziļinājušies. Līdz šim jūs man atņēmāt jautājumus, ko gribēju jautāt, bet tikko Krotokungs arī izteica jau viedokli, ko gribēju paust. Es varu tikai papildināt, kad nu, man nav nemazāko šauku, mēs galu galā pieņemsim kvalitātes vispārīgos noteikumus, bet jautājums ir tālāk par viņu ievērošanu, un šeit es gan gribētu runāt tieši par varētu teikt, represīvo pusi. Protams, piekrītu Kroto kungam par teikto, ka vispirms mums jāsakārto pašiem savu īpašumi, lai varētu vērsties pret tām privātu personām, kur īpašumi ir nožēlojumā stāvoklī vai līdzinās jau graustiem. Bet šeit man būs lūgums noteikti izpildvarai, jo, manuprāt, iepriekš jau 3 gadu laikā nu, mēs pat pārāk maz esam vērsušies pret tiem īpašniekiem, kuru īpašumi jau līdzinās graustiem, ja var tiešā nozīmē ir grausti un ir nonākuši līdz tādam stāvoklim, tehniskam stāvoklim, kā apdraud jau līdzcilvēks. Vispirms jau tad noteikti būtu, nu, manuprāt, iesaistot pārvalžu vadītājs, jāapkopo šādu īpašumu, tas skaits, atrašanās vieta, un tad arī pret šiem īpašniekiem jāvērš. Protams, sākumā var rīdinot, bet ja tas nelīdz, nu, tad arī ar citiem soda veidiem. Paldies, vai ir vēl kādu komentāru viedokļu, ja nav, tad varam pāriet pie otrā darbkārtības jautājuma un proti par azartspēļu organizēšanas vietām un kārtību telpas novadā. Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad, kā jau deputāti noteikti zina, tad juridiskajai nodaļai bija Mārta beigās ar lēmumu projektu. Pēc deputāta pieprasījuma tika uzdot sagatavot, tātad, izvērtēt un sagatavot lēmumu projektu par izsniegto atļauju atcelšanu spēļu zālēm. Kā arī uzdot juridiskajai nodaļai 3 mēnešu laikā no šī pieprasījuma izskatīšanas dienas izvērtēt vai nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus par azartspēļu organizēšanas kārtību telpas novadā. Tātad 2 uzdevumi. Attiecībā par 2. uzdevumu, tātad varu jūs tātad informēt, ka iepazīstoties ar tātad tiesu praksi, Satversmes tiesas spriedumu pēdējo 19. gadā, kā arī administratīvās tiesas praksi, pēdējos lēmums, kur pamatā ir saistīti ar tātad, Rīgas teritoriju, kurā tika aizliegts ievērojams skaits tātad azartspēļu organizēšanas vietas, tātad spēļzāles Rīgas vēsturiskajā centrā. Tad es jūs varu informēt, ka uz doto brīdi tātad azartspēļu un izložu likums neparedz to, ka pašvaldība varētu izdot saistošos noteikumus, ar kuru aizliegtu, tātad es domāju, atsevišķus saistošos noteikumus, ar kuriem varētu aizliegt tātad azartspēļu rīkošana tātad kādā teritorijā, tajā skaitā visā Talsu novadā vai atsevišķā pilsētā vai savādāk. Šādu ceļu tātad bija gājusi Ventspils pašvaldība, pieņemot 14. februārī saistošos noteikumus, ar kuru tā aizliedza. Tātad visas azartspēļu organizēšanas vietas vispār Ventspils pilsētā, bet vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija bija iebildusi šādiem tātad saistošajiem noteikumiem un pateikusi, ka principā pašvaldība šādus uz doto brīdi nevar pieņemt, jo likums to neparedz. Kādreiz to paredzēja azartspēļu un izložu likuma 20. pants, uz kuru pamat kādreiz Rīgā un arī citās, manuprāt, arī Ventspilī vēl kādā pilsētā, vai ne tikai Jelgavā, nepateikšu, bet bija pieņemts šāds saistošie noteikumi, viņus doto brīdi bija spēkā, vēl jau projām ir spēkā, bet uz doto brīdi tad mums Talsu novada pašvaldībā atsevišķu saistošo šādu noteikumu pieņemšana nav iespējama. Tagad par pirmo tātad jautājumu. kas man tika uzdots, tātad Talsu novadā mums ir četras tātad azartspēļu, tātad organizēšanas vietas spēļu zāles, tātad Lielā ielā 18, Lielgaba ielā 6, Krišāņu Valdemela ielā 2 un Brības ielā 11, tātad četras. Un varu informēt, ka iepazīstoties tādā ar tiesu praksi un piesaukt to jau judikatūru, kā arī tātad galvenais pa pamats ir tātad satversmes tiesas spriedums pagājušā gada. Pateikšu, viņš pieņems. May 19, 16. Kur tātad pēc viena no azartspēļu organizētāja pieteikuma tika ierosināta lieta, jo tātad Rīgas doma pieņēma lēmumus par šo izsniegto azarts tātad spēļu zāļu organizētas vieta atļauja atcelšanu. Līdz ar ko tiesa bija skatījusi šo lietu un pamatā tie atzinumi ir šādi, ka Rīgas doma bija rīkojusies tiesiski atceļot šīs atļaujas, jo bija vairāki nosacījumi. Bija tātad vēsturiskā centrā tātad speciāls regulējums, likums, kas noteica saistošo noteikumu izdošanas tātad tiesisko pamatu, kā arī uz to brīdi bija azartspēļu, tātad un izloža likuma 20. Pantā norma, kas vēlāk tika grozīta, kas paredzēja, ka var pieņemt saistošos noteikumus. Rīgā tika aizliegti tātad vēsturiskajā centrā vecrīgā azartspēļu tātad rīkošana. Un tiesa izvērtējot visus tātad iesniegtos argumentus nonāca pie secinājuma, ka tātad pašvaldībai tātad uz doto brīdi paredzētajās tiesības tātad izsniegt atļauju vai atcelt atļauju ir skatāmā kopsakarā ar teritorijas plānojumu, jo viņi tiesā vairākās vietās ir tātad pateikusi vairāk kārt, arī tātad administratīvā apgabala tiesa ir atsaukusies uz satversmes tiesas spriedumu un pieņēmusi tātad spriedums labvēlīgs pašvaldībai Rīgas, kurā tā pasaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt teritorijas plānojumā, tātad apbūves teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumos konkrētas vietas, kurās var izmantot vai nevar izmantot. Tātad nevis izmantot, bet rīkot tātad atvērt spēļu zāles. Līdz ar ko tad juridiskā nodaļa kopā ar tātad ar izpildu direktoru vietnieci, ja, un vietniecēm ar attīstības plānošanas nodaļu, ar būvvaldi sagatavoja uzdodamos jautājumus, kas varētu tikt, teiksim, uzdoti iedzīvotājiem aptaujas veidā, lai noskaidrot vispārēju tātad iedzīvotāju viedokli, kas nākotnē, protams, kā būtu jāprecizē, lai tātad noskaidroti, vai ir tātad vispār tātad pašvaldība var pieņemt tādu lēmumu par kādu vietu noteikšanu vai aizliekšanu, jo gan satversmes tiesa, gan tātad administratīvās rajona tiesa ir pateikuši to, ka teritorijas plānojums un tā izmantošanas noteikuma, tā ir būtiska sastāvdaļa, jā, viena no būtiskajām sastāvdaļām, uz kuru pamata tātad pašvaldība var liekt izmantot kādu teritoriju kādiem konkrētiem mērķiem. Teritorijas plānojuma apstiprināšana ir noteikti kārtība, likumā paredzē, tātad apspriešana, ilgs process, ir publicitāte, ir tātad komersantiem, kurām fiziskām personām tiesības izteikt savus priekšlikumus, iebildumus vai savu redzējumu. Līdz ar ko satversmes tiesa pateica, ka gan tātad atļauju izsniegšana konkrētā gadījumā konkrētai vietai, gan teritorijas plānojumā noteikšana konkrētu vietu izmantošana, savstarpēji neizslēdz vienu otru, bet papildina. Tātad un abos gadījumos pašvaldība ir tiesības lemt, vai atļaut, vai atcelt, izsniegt atļauju vai neizsniegt. Un tādējot par pamatu visam ir tātad iedzīvotāju viedoklis. Gan teritorijas plānojumā, gan arī tātad atļauju iespējamā atcelšanā ir nepieciešama iedzīvotāju viedoklis. Un līdz ar ko juridiskā nodaļa sagatavoja jautājums, uzdeva tātad zināmam tātad šādu pakalpojumu sniedzējiem pētījumu centram SKDS, jo bija informācija, ka 16. Gada beigās pašvaldība bija pasūtījusi vispārēju pētījumu, līdz ar ko pašvaldība tad atsūtīja piedāvājumu, kas jums arī nosūtīts, jā, un viņi piedāvā tātad divus variantus, kuros varētu tikt veikta aptauja intervijas veidā, telefona intervijas veidā, šāda aptauja būtu izmantojama tātad iespējama lēmumu projektu gan atteikumam, tātad atcelšanai spēļu zālēm, gan arī atteikumam jaunu izsniegšanai pamatojumā. Un kā papildus variantu, tātad viņa pielika klāt, ka, lai būtu saimnieciski izdevīgi, tātad pašvaldībai veikt arī pētījumu kopā par talsu kopā uzdot jautājumus, kāda bija 16. Gada nogalē par vispār pašvaldības darbu. Tas aizņem 20 minūtes. Un jūs redzat arī to cenu piedāvājumu. Un vēl viens būtisks arguments, uz ko es gribētu arī teikt, ka lai tātad informēt deputāts, ka tātad saskaņā šobrīd spēkā esošo likuma redakciju, lai pašvaldība atceltu tātad azartspēļu izsniegtās atļaujas, ja, spēļu zālēm ir tātad jākonstatē būtiski apstākļi, uz kuru pašvaldība varētu atsaukties. Un tātad tie ir noteikti 40 tātad azartspēļu un izlož likuma 42. Pantā, kurās tātad ir paredzēta tiesība, ka pašvaldība var atcelt atļauju. Ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts vai attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, tātad dome var ar motivētu lēmumu atcelt šādu izsniegto atļauju, un šāda tātad atļauja stātos spēkā vai būtu jāizpilda tam komersantam 5 gadu laikā. Un tātad gan satversmes tiesa, vērtējot arī, teiksim, no tāda viedokļa, ka tas neradītu zaudējums komersantam, ir atzinusi, ka 5 gadu pārejas periods ir atbilstošs, samērīgs, un tādā veidā pašvaldībai nav, teiksim, nebūtu jābaidās, ka būtu kāda vērsta pretenzija par zaudējumu piedziņu vai vēl kādas citas pretenzijas. Tā kā tas būtu īsumā, es gribētu no deputātiem sagaidīt viedokli par jautājumiem un par redzējumu, kādā veidā mēs varētu veikt aptauju iedzīvotāju, kuru mēs varētu izmantot tālākai, teiksim, rīcībai. Jautājums nav viennozīmīgs, ir gana sarežģīts.
Gana.
Apjomīgs, jā. Bet mans viedoklis, izskatot šo visu, un, teiksim, mans viedoklis būtu tāds, ka liederīgākais un iespējams arī pamatotākais veids būtu tāds, ka pašvaldība sākotnēji noskaidrotu iedzīvotāju vēlmes, vai viņu vispār vēlas atvērt vai aizliegt, pēc tam rīkoties tālāk un kā viss pamatotākais būtu teritorijas veikt grozījums nākotnē teritorijas tātad plānojumā un nosakot konkrētas teritorijas, kurās var rīkot tātad atvērt spēļu zāles. Šādu viedokli man arī atsūtīja attīstības un plānošanas nodaļa, un ja viņi ir pieslēgusies, tad jūs arī varēsiet viņai uzdot šo jautājumu. Paldies!
Vēlreiz paldies par darbu, bet mums kolēģi savukārt tad ir visiem viens jautājums, vai skatot šo tēmu, mēs aprobežosimies tikai ar ar deklaratīvu lēmumu, kad mums visu vajadzētu aizliegt, vai tad nopietni pie šī jautājuma vēršamies, bet tad jūs redziet jau pielikumā savukārt, kādas varētu būt iespējamās izmaksas, A, B, un es saprotu, trešais ir C variants, nevis A, B, B, bet jebkurā gadījumā, tātad tas ir nopietnas darbs, kas mums būtu jāveic attiecībā uz iedzīvotāju aptauju, bet man tad uzreiz viens precizējušs jautājums ir Kalniņa kungam. Es pareizi sapratu, kad arī veicot un sagatavojot jau vispirms šo iedzīvotāju aptauju, nav runa par to, kad mēs skatām jautājumu, ka Talsu novadā vispār aizliedzam šo biznesa rūpalu. Tātad ir runa par to, kad mēs paredzam teritorijas, kurās nevar būt spēļu zāles, jeb otrādi paredzam teritorijās pēc teritorijā plānojuma, kur tad viņām būs būt. Vai es pareizi sapratu?
Jā, tātad viens no variantiem ir aizliegt, kur nevar, un otrs no variantiem būtu paredzēt, kur var. Bet pavisam aizliegt, ņemot vērā, ko es arī teicu, varam saskaņojam, jā, Ventspilī un citur, tātad, ka tas nebūtu realizējams.
Sapratu, paldies. Norembergs kundze, jautājums, lūdzu.
Jā, man jautājums, jūs minējāt šīs te četras vietas, kur Talso šobrīd ir izsniegtas atļaujas. Cik ilgi ir derīgas šīs te četras atļaujas? Kā beidz šie 5 gadi?
Atļaujām nav derīguma termiņš, viņi tiek izsniegt uz noteiktu laiku, bet ja pašvaldība pieņem lēmumu atcelt izsniegtu atļauju, tad viņai ir beidzās pēc 5 gadiem. Principā 5 gadu laikā uzņēmējiem ir iespēja, kā ir arī satversmes tiesa pateikusi, mainīt savu komercdarbības veidu vai izmantot īpašam citiem mērķiem vai atvērt citā atļautā vietā.
Bet pašai atļaujai kā tādai nav derīguma termiņa?
Uz nenoteiktu laiku.
Vai teritorijas plānojums, kā jūs minējāt, nosakot teritorijas, kurās to drīkstētu darīt, ir vienīgais iespējamais risinājums, lai mēs pamatotu šo te atļauju atcelšanu?
Nu, vai nu tas tā?
Es vienīgais.
Nu, jūs minējāt.
Nav teiksim, vienīgais, ne, noteikti, kad ir var atsevišķi pētīt un jautājumu skatīt pa katru azartspēļu, to spēļu izložu vietu atsevišķi, veikt aptauju, izvērtēt katru konkrētu gadījumu, tas arī ir iespējams, tas ir apjomīgāk.
Nē.
Vieglāk apstrīdams. Satversmes tiesa ir pateikusi, ka teritorijas plānojuma pašvaldība var noteikt tātad izmantošanas tiesības abūs un tātad teritorijas izmantošanas tiesības un ka tas ir tātad saistošie noteikumi arī tai skaitā, bet tas ir tāds lēmums, kurā sabiedrībai ir dots viedoklis izteikties, izteikt savu viedokli un tātad viņi ir pieņemti un ja kādai personai pēc šādu noteikumu pieņemšanas viņi neapmierina, viņi arī kā jebkur normatīvu aktu, tātad var apstrīdēt satversmes tiesā.
Nē, es par šo te jautājumu tātad. Mums ir iespēja mainīt teritorijas plānojumu, nosakot to, ka pilsētas vēsturiskajā centrā vai pilsētas centrā kā tādā šīs atzredzspēļu organizēšanas vietas netiek, ka šīs te atļaujas netiek izsniegts un esošās tiek anulētas. Es pareizi sapratu.
Jā, teritorijas plānojumā tas ir iespējams, jā.
Kāds ir vienkāršākais, ērtākais un pieņemamākais veids, kādā var veikt grozījumus teritorijas plānojumā? Vai pietiek ar, piemēram, sabiedrisko apspriešanu?
Tur būtu jājautā Jolantai Skujiniecei. Viņa šo jautājumu daļu atsūtīja man, kā viņa redz. Tad es aicinātu Jolantu varbūt pieslēgties. Ir Jolanta. Jā, Jolanta ir pieslēgusies. Lūdzu, tad lūdzu Jolanta atbildē.
Labdien, jūs man dzirdat? Labdien.
Jā, dzirdam.
Jā, par teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojumu, kā jau jūs zinat, lēmums par grozījumiem mums ir pieņemts. Tātad teritorijas plānojumu Talsu novadam ir uzsākt. Un reāli, bet teritorijas plānojumu grozījumiem ir noteikta kārtība, kas ir visai smagnēja un visai ilgstoša kārtība, kādā izstrādā šo teritorijas plānojumu ir un noteikts process, kādā arī tiek veikta sabiedriskā apspriešana teritorijas plānojumu izstrādē. Faktiski, ja mēs domājam par, to, par zonējumiem, kur un kā mēs varētu ierobežot vai, nu, pareizāk sakot, arī regulēt šīs azartspēļu vietas, tad faktiski ir arī abūs noteikumos iespēja norādīt, ka kopumā novadā iespējams nav atļauta šī azartspēļu nu, attīstībai vai vietu izveidošana, pieņemsim, ciemos un pilsētās, jo runa jau nav tikai par Talsiem, runa ir arī par Valdemārpils, Sabili, Stendi un arī par šīm pilsētām. Acīm redzot, tad abūs noteikumos mums būtu iespējas noteikt, kurās šajās teritorijās šāda azartspēļu vieta ierīkošana nav atļauta. Vēl, protams, ir iespēja to darīt detalizētāk, ja mēs runājam arī par konkrētiem zonējumiem, arī zonējumi kopumā teritorijas plānojumā ir nu, tādi, kādi tie ir noteikti. Nu, un kā vienas varētu minēt, pieņemsim, publiskās apbūves teritorija, kuras ietvaros tiek pieļauta izklaižu vietu attīstību ierīkošana, tad, piemēram, mēs turpmāk veicot šos teritorijas plānojumu grozījumus varētu ierakstīt, ka izklaides vietas šajās teritorijās ir atļautas, bet izņemot azartspēļu vietas. Nu, vēl šāds risinājums varētu būt. Nu, tie ir tie pirmie, kā es redzu turpmāk, jo atsevišķi zonējumi tieši uz azartspēlēm tāda nav. Teorētiski mums ir jāpārskata visa šīs te zonējuma, tās tiec, kas ir tie zonējumi dažādi, tā skaitā arī saurupmāja apbūva vai arī daudzdzīvokļu māja apbūva, arī šie zonējumi mums ir jāpārskata, jo visur, kur ir izklaides vietas, teorētiski šobrīd mēs varam šos te azartspēļu vietas ierīkot.
Runa ir par šīm te, tika minēts šis te azartspēļu izložu likumā regulējums, kas parāds, ka teritorijā tiek radīts interešu aizskārums, un, manuprāt, tas ir vislielākais Talsu pilsētas interešu aizskārums, ka mums pretī mūzikas skolai atrodas spēļu zāle, un ka mūsu centrā ir divas spēļu zāles, un turpat netālu pie autoostas ir ceturtā, jā, kas ir netālu no Talsu pamatskolas. Runa ir par to, ka šīs te azartspēļu organizēšanas vietas atrodas pilsētas centrā. Un, principā, tas rada šo te interešu aizskārumu, kas ir mums kā pilsētas vēsturiskiem centram, kas ir bagāts ar četrām šīm te, var teikt, visām šīm azartspēļu organizēšanas vietām. Tātad, kāds būtu īsākais, nesāpīgākais un ātrākais variants, lai mēs nonāktu līdz tam, ka Talsu vēsturiskajā centrā un vispār Talsu centrā šīs te azartspēļu organizēšanas atļaujas tik paceltas?
Arim bērni atbalstīs man priešlikumu vecpilsētā.
Tas bija man jautājums.
Jā, varbūt Kalniņa kungs vai Skujnieca kundze, es nezinu, kā jūs sadalījāt šo jautājumu.
Nu, redziet, Norebergs kundze, jūs jau uzdevāt un minējāt to pantu, ja, tad būtisks, būtisks aizskārums, un tātad tās spēļu zāles darbojās, un tātad arī jāpierāda, kas tad ir būtisks, kāds aizskārums ir noticis kopš to darbības laika.
Tā jūs asijāt, mēs, kad skatījām šo te jautājumu 26. Marta domas sēdē, tika pieminēts divas no sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret azartspēlēm. Vai jūs izlasījāt šo pētījumu?
Nu, es viņu caurskrēju izlasīju, viņu neesmu.
Tajā bet ir norādīts kādu.
Man ir kolēģi zvanījuši, ir pārlasījuši viņu, es pats ne. Vēl nē, es ticu, bet es viņu izlasīšu. Ir arī pētījums Līvā novadā par priekšnosacījumu azartspēļu izvēles organizēšanu vietu noteikšanu. To es arī daļai esā aplūkojas, jā, un tad viņiem arī vietas no ceļiem būtu kā teritorijas plānojums ir tas saprātīgākais, mērķtiecīgākais un arī saudzējokašais gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, ka visi tā tad var paļauties, ja tāda noteikumi tiek pieņemti, ko arī satversmes tiesa ir pateikusi, tātad tam ir publiski ticami, visi ir informēti, un tas ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas nosaka talsu un, teiksim, attiecīgās teritorijas attīstību, un tur deputāti pēc iedzīvotāja vēlmēm var noteikt, ka mēs šajā teritorijā attīstam kaut ko, citā teritorijā kaut ko mēs liedzam attīstīt vai, vai darboties kaut kādai saimnieciskai darbībai un tādā veidā.
26. Marta domas sēdē neviens deputāts neiestājās par to, ka mums nevajadzētu atcelt šīs izsniegtās azartspēļu organizēšanas vietas. Tāpat visi runāja, visi kā viens runāja par to, ka šīs te azartspēļu organizēšana novadā būtu jāaizliedz. Un tieši tāpēc šis jautājums rodas, kāds būtu ātrākais termiņš, lai teritorijas plānojumā noteikti šos zonējumus un 5 gadu laikā mēs spētu atbrīvoties no azartspēļu organizēšanas vietām. Jautājums.
Ja ātrākais pa esošajam, tad mans viedoklis ir, tātad, ņemot vērā tavu tiesu praksu, kas ir, tātad, kā svarīgs viedoklis ir iedzīvotāji vēlmes, tātad būtu nepieciešams tātad iedzīvotāju aptauju, uz kuru mēs jau varētu atsaukties un tad risināt jautājumu par konkrētu lēmumu projektu par konkrētu tātad azartspēļu zāles atcelšanu, bet es negarantēju, ka viņu arī atcelt.
Šis te pats ir ļoti daudz pieminētais SKDS ir veicis jau aptauju Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret azartspēli.
Jā, bet tātad ir konkrēta tātad teritorija, kuras viedoklis var atšķirties, un tāpēc viņš ir nepieciešams. Šeit tajā aptaujas anketā ir, tātad es viņai arī, tātad SKD esam sūtot šo, teiksim, lūgumu, lai viņi paskatās, cik tas varētu maksāt un kā viņi to redz. Tur arī tika norādīta tāda piemetināts, jā, kā šo aptaujas rezultāts varētu izmantot tiesvedības procesā, jā, ka viņai būtu ticamība. Un tāpēc arī šeit ir, tātad katrā variantē ir norādīts tie plus mīnus procenti, ja? Kādā viņā ir, tātad, nu, kā viņš saucās līdz pateikšanas. Statistiskā kļūda būtu plus mīnus 4%, un tas būtu B variants, kur aptaujāt 600 respondenti. Un tad uz šāds aptaujas pamatu, Ja vairākums pateikt, ka mēs nevēlamies Talsu novada pašvaldībā vai Talsos tātad azartspēļu organizēšanas vietas spēļu zāles, tad mēs varam gatavojam lēmumu projektus par spēļu zāļu tātad to atļauju atcelšanu, plus, protams, papildus nepieciešami vēl dažādi jautājumi, kuri pamatot, ka tik tiešām viņi rada būtisku kaitējumu, ja? Ka ir noziedzība lielāka, ir sūdzības no iedzīvotājiem, un ir administratīvie sodi. Šā teritorija ir, teiksim, no, radā diskomfortu vai bojā degradē vidi. Jā.
Pratu no atbildes sākotnēji uz mani jautājumu, kad jūs minējāt, ka līdz šim pašvaldības ir gājušas citu ceļu, citu proti tiesisku ceļu. Tātad nevis vispār aizliedzot pašvaldības teritorijā darboties šai nozarei, bet aizliedzot spēļu zāles, ņemot vērā teritoriālo plānojumu konkrētās vietās. Un es saprotu, ka mums kolēģi ir divi ceļi. Vai nu mēs, sagatavojot aptauju jautājumus, ejam šo ceļu, kad mēģinām saprast iedzīvotāju attieksmi pret vietām, kur būtu aizliedzams spēļu zāles. Ejam otru ceļu, kas, manuprāt, pat ir vieglāks. Mēģinām saprast iedzīvotāju viedokli, kur mūs novada teritorijā, šai nozarei darboties. Nu, tātad, acīm redzot, ņemot vērā visus aspektus, lai būtu pietiekoši attālumā no izglītības iestādēm, es nezinu, laikam arī no vietām, kur daudz dzīvokļu apbūvē, kur netraucētu troksnis. Nu, man tagad sāk veidoties tāda vieta, kur nu, vismaz pāris 3 km attālumā nebūtu neviens mājas. Un noteikti vieglāk, ja skatāmies no pašvaldības policijas nu, darba un policijas metodēm, tad viņiem arī noteikti būtu vieglāk, ja viss šīs spēļu zāles būtu apkopotas vienā vietā. Tātad mums vajadzētu saprast, kādā virzienā mēs ejam. Vai jautājumu iedzīvotājiem viņu viedokli, kur nebūtu pieņemams spēļu zāles, jeb jautājumu viedokli, kur tad mums šai nozarei atļaut darboties? Nu, manuprāt, ar šo jautājumu jātiek galā ir. Kāds ir idejas, kolēģi? Jā, Glūs kundz, lūdzu.
Man viedoklis, jā?
Var lūdzu. Viedoklis.
Klausoties juridiskās nodaļas vadītājā, patiesībā jau šis te viss nav nekāds pārsteigums, jo tad, kad mēs pirms nepilniem 2 mēnešiem pieņēmām lēmumu, mēs visi zinām, cik smagi nācās pieņemt to lēmumu, jo bija 101 iemesls, kāpēc nē. Un šodien, kā mēs redzam, pagājuši 2 mēneši, un tieši tas tie paši argumenti šodien atkal tiek mazliet jau plašāk, bet piesaucot Satversmes tiesu, mums kārtējo reizi tiek likt priekšā. Lobijs darbojās, ja? Ja mēs... Personīgi es, ja vados no tā, ko Kalniņa kungs minēja, tad tādā gadījumā es redzu, ka mūsu pieņemtais lēmums ir bijis nu, pretiesisks, ja? Un tādā gadījumā mums nekavējoties to būtu jāatsauc šo te lēmumu. Ja? Nevienā brīdī tas no Kalniņa kunga neizskanēja. Tas, kā Kalniņa kungs, nu, es to uztveru, tā ir interpretācija, Satversmes tiesas lēmumu interpretācija, likumu normu interpretācija un tā tālāk, lai maksimāli novilcinātu šo te jautājumu un visu palikt pa vecam. Un te tās pretrunas, ja pašvaldība nevar tādu lēmumu pieņemt, kā aizliegt šim te spēļu zālēm darboties, tad jautājums, kāpēc mums ir jāmaksā tie 7 līdz 10 tūkstošiem aptaujai, ja mēs tāpat nedrīkstam aizliegt. Ja? Nu, manā skatījumā smieklīgi un bēdīgi vienlaikus, tas, cik kvalitatīvi pēdiņās strādā mūsu juristi, par to mēs varējām apliecināties tikko spilgts piemērs, ka kā no deputātiem tiek slēpta informācija, kā rezultātā knābi ir uzsācis administratīvās lietas procesus pret mums deputātiem. Ja? Nu, šis ir kārtējais profesionālismu pēdiņās paraugs. Un kā jau teicu, nekas jauns tas nav. Mēs, kad skatījām jautājumu, tad tieši arī mums centās uzspiešķīs šīs te aptaujas, jā, kas veicamās. Nu, trakas lietas. Es nezinu, cik ilgi mums šitā te turpināsies. Katrā ziņā es norobežojos no šī te. Paldies.
Nu, tad man vēlreiz tad viedoklis. Es neko nevaru pārmest šajā gadījumā juridiskai nodaļai, jo viņi ir veikuši darbu, kur rezultātā mums piedāvā variantus, kā mēs varam izpildīt iepriekšējās. Tātad domas lēmumu. Tātad mēs sapratām deputātu viedokli, kad līdšanajā kārtībā mums nav pieņemama. Tālāk bija jānonāk līdz tam juridiski pamatotam ceļam, kā mēs nu, to savu viedokli tad realizējam dzīvē. Pēc Kalniņa kunga stāstītā es ļoti labi sapratu, kad viss ētākais un likumā pamatotākais ceļš ir iet caur teritoriālu plānojumu. Tik tālu viss skaidrs. Bet tālāk, ja mēs esam gatavi, tātad, un laikam, ja gribam šo jautājumu patiešām atrisināt, tad mums būs jābūt gataviem arī šeit ieguldīt naudu šai aptaujā. Bet, lai mēs sasniegtu rezultātu un būtu pārliecināti, ka tā patiešām ir iedzīvotāja vēlme, tad mums ir jābūt profesionāli skaidri noformulētiem jautājumiem. Un šeit nu ir tie divi ceļi. Tad vai mēģināt saprast, kur iedzīvotāji nevēlas, lai šīs spēļu zāles būtu, jeb otrs ceļš, tad kur mēs šai nozarei paredzam to viņa darbības veidu? Nu vai ne tā? Tā kā? Jā, vēl Kalniņa kungs lūdzu.
Jā, paldies. Es gribēju pateikt, ka tie jautājumi, protams, ir apspriežami viss, bet tāpēc arī viņš tika šis jautājums tika iekļauts informatīvā daļā, lai informētu deputātus par redzējumu, ja laiks vēl ir, kā saka domas uzdotā, tad lēmumu izpildē, ja sagatavot jau dokumentu var uzrakstīt, ja, bet jautājums vai viņi neapstrīdēs vai tas būs vai atcels vai neatcels, ja. Un šeit jautājumi ir tāda, jums arī tik nosūtīts, lai jūs redzētu, kā tika uzdot. Jā, viņi, protams, tiktu vēlāk precizēt un ir sagaidām arī priekšlikumu un viedoklis no deputātiem, ko tu viņi kādu variantu atbalsta.
Jā, paldies. Es sapratu. Tad lūdzu, kolēģi, viedokļi. Norembergai bija viedoklis. Jautājums, lūdzu.
Man tomēr jautājums Skujnietes kundzei, ja drīkst vēl jautājumu. Par šo te teritorijas plānojumu, tātad vai ir iespējams organizēt sabiedrisko apspriešanu? Jūs minējāt, ka šis te process teritorijas plānojuma izmaiņām ir diezgan smagnējis, bet cik ilgā laikā un kā būtu iespējams šīs te izmaiņas veikt?
Tā, par teritorijas plānojumam šis ir noteikts process, tātad sabiedrisko apspriešanu mēs rīkojam tad, kad jau ir gatava, daļēji gatavs dokuments, varētu to, nu, nevis varētu, bet tātad to pirmā redakcija dokumentam ir gatava, ir izvērtēts daudzas lietas, tikai šī jautājuma dēļ vien atsevišķi publisko apspriešanu teritorijas plānojuma grozījumos tā kā nerīko, bet rīko kopumā par visu dokumentu.
Kad būtu iespējams šīs te izmaiņas veikt? Ja, piemēram, tagad šobrīd deputāts vienojas par to, ka mēs veicam izmaiņas tikai attiecībā uz šo te, uz azartspēļu vietu organizāciju tad ierobežošanu.
Mums šobrīd ir uzsākts teritorijas plānojuma grozījuma process. Šobrīd arī iepirkums ir procesā uz izstrādātāju izvēli teritorijas plānojumam. Un tad to jau nosaka grafiks, kādā veidā šis teritorijas plānojums tiek izstrādāts un līdz ar to secīga arī apspriešana. Teritorijas plānojumam šobrīd darba uzdevumā tieši par azartspēlēm arī nekas nav iekļauts, bet, protams, ka tas tiks skatīts un tās lietas tiks risinātas zonējuma ietvaros. Tas būs atkarībā no tā, kāds būs lēmums, uz kur pus mēs ejam. Jo atsevišķi tāda teritorijas plānojuma grozījuma izstrāde ir saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas sistēmu. Tas viss tiek arī fiksēts un ir noteikta procedūra. Es šobrīd nezinu gadījumu, kad kaut kas viens tiek izrauts no šo grozījuma procedūras. Tas ir atsevišķi lokāli plānojums, bet tad tas jau ir uz konkrētām teritorijām. Tas vairs neaptver novada kopumā.
Nu tad, vai mēs varam šādu atsevišķu lēmumu pieņemt par pilsētu un ciemu teritorijām, jā vai nē?
Atsevišķu lēmumu nē, tātad tikai ar domas lēmumu tas nav izdarāms.
Nē, par šo te lokālu plānojumu.
Arī lokālu plānojumam ir savs process, tas ir vismaz 9 mēneši kopumā, ņemot ar visām iesniegšanām ministrijās, ar visiem akceptiem, jo tie visi ir saistošie noteikumi, kas tiek grozīti tikai ar jauniem saistošiem noteikumiem.
Bet tā tad arī šādā veidā būtu iespējams vismaz tas būs ierobežot to, ka pilsētas vēsturiskajā centrā mēs šīs vietas pēc 5 gadiem neredzam.
Ja mēs runājam par Talsiem, tad šīs te spēļu zāles kopumā neatrodas tikai vēsturiskajā centrā. Šis te, kas pie autovosas, džokers, ja nemaldos, tas jau ir ārpus vēsturiskā centra.
Nu labi, tur ir pietiekoši tuvi ir arī Tals pamatskola un Kastanīca.
Man ir grūti atbildēt, bet lokāla plānojums arī nav īsts process. Mēs šobrīd izstrādājam lokāla plānojumu krokusiņiem, kas ir Vandzenes pagastā, un tas ir arī visai nopietnas process, tad tur arī ir tad jāmaina vai nu zonējumi, vai, nu, tas neies ātri, tas ies varbūt, nu, uz pusi ātrākā teritorijas plānojums, bet tie arī ir aptuveni 9 mēneši.
Bet tad arī šādā veidā ir iespējams šo te, vienkārši šobrīd ir tā, ka jautājums ir iestrēdzis, tagad mēs šeit runājam par to, vai veikt aptauju, kāda jau ir principā veikt visas Latvijas mērogā. Šis te pats tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs jau ir veicis aptauju visas Latvijas ietvaros, un kāds pārsteigums aptaujas respondenti ir atzinuši, ka viņi neatzīst šīs azartspēles, un kāda ietekme tas nodara, cik ģimenes ir izjauktas un cik dzīves ir izpostītas. Un šobrīd mēs šeit strīdamies par kaut kādām pilnīgi absurdām lietām, kas ir pierādīts visas Latvijas mērogā, bet ne, mums ir jāpierāda, ka tieši Talsu novada iedzīvotāji grib šīs te spēļu zāles savā pilsētas vēsturiskajā centrā. Manuprāt, pilnīgākais absurds, un šobrīd notiek pretējais tieši tam, kam būtu jānotiek. Šobrīd notiek kaitniecība, un cilvēki kaut kādu atkal, es gribu teikt, politiski interešu dēļ mēģina novilcināt šo te jautājumu. Vai ir iespējams ar lokālu plānojumu izmaiņām? Tātad tas kaut vai vilksies 9 mēnešus, bet tas būs labāk nekā atkal gaidīt 10 gadus. Vai ir iespējams 9 mēnešu laikā tātad veicot šīs te izmaiņas lokālu plānojumā? Mainīt šīs te teritoriju izmantošanas vietas?
Teorētiski ir jautājums, vai mēs visi šobrīd domājam vienādi, un vai tie ir tikai Tals un tikai Tals vēsturiskais centrs, vai visas pārējās pilsētas šobrīd paliek tā kā izmantošanai, vai mēs šobrīd ar lokālu plānojumu runājam tikai par Talsi. Jo šobrīd jau nav...
Šobrīd šīs te azartspēļu organizēšanas vietas atrodas Talsos. Tavs pilsētā tikai šīs te 4 atļaujas. Un tad, ja azartspēļu organizātori gribēs atvērt tās, piemēram, stendē, tad tas būs atsevišķi domas lēmums, kurā jau būs iespējams balsojums. Tāpēc mans uzskats ir tāds, ka mums nevajag gaidīt vairs neko un ir jāveic. Ja tas ir iespējams ar lokālu plānojumu izmaiņām, tad ir jāpieņem lēmums un jārīkojas. Nevis atkal jāmeklē iemesli. Un papildinot domas lēmums jau bija izvērtēt juridiskās iespējas atcelt šīs te atļaujas. Ja jūs atceraties, tad pirmais punkts jau arī ir par to, lai juridiskā nodaļa izvērtētu šīs te iespējas izsniegto atļauju atcelšanai. Tātad mēs sadzirdējam, ka lokāla plānojuma izmaiņas ir viena no iespējām, kā mēs varētu šīs te izsniegtās atļaujas atcelt. Un saklausot to, ka domas sēdē visi no deputātiem bija pret šīm te azartspēļu organizēšanas vietām. Tad līdz ar to, nu, tad rīkojamies, un tad parādam savu labo gribu, lai mēs nonāktu saprātīgā termiņā pie tā, ka vismaz pēc šiem te 5 gadiem, ka vismaz to mēs atstāsim mantojumā kaut ko padarīt. Šīs te vietas vairs nebūs Talsu pilsētas centrā. Paldies.
Krotokums, jums bija jautājums?
Jā, lai mēs nekļūdītos, es gribētu pajautāt, vai ir precedents Latvijā, kad kādas azartspēļu vietas atļaujas anulēšana ar domas lēmumu tika apstrīdēta tiesā un uzņēmējs tiesā vinnēja.
Jā, ir tāda precedenta, bet es neesmu iepazinies detalizēt ar šiem visiem gadījumiem, jo ierobežots laiks ir, jā, bet ja deputāti lems, tad tiks meklēt risinājumu, kā to var izdarīt. Jā. Bet es pateicu savu viedokli, ka minimālais ir aptauja, maksimālais ir teritorijas plānojumi, tad abūs noteikumi un izmantošanas noteikumi.
Tā, Glūzes kundze un pēc tam Feldmans kundze.
pagājuši veseli gandrīz jau 2 mēneši, bet Kalniņa kungam izrādās, tas ir bijis ierobežots laiks. Tā pašā laikā tas nav bijis ierobežots laiks, lai iepazītos ar satversmes tiesas lēmumiem, ko šodien viņš nointerpretēja pa savam. Es pilnīgi piekrītu Ilvas teiktajam, ka tā ir kaitniecība, ļoti klai kaitniecība, ar ko nodarbojās domas administrācija. Protams, tas ir ne jau viņu uz pašu galvu, tad ir deputāta norādes, kuras viņi pilda. Absolūti nepieņemami, ka attīstības nodaļas vadītāji uz jebkuru jautājumu atsitās, jā, atšaujās, konkrēti neatbildot tā arī ne uz vienu. Un konkrēti nenākot ar saviem priekšlikumiem. Spuinets kundze, jums 2 mēnešu laikā bija perfekti jāizanalizē un jābūt skaidrai bildei un jābūt skaidram rīcības plānam, kā rīkoties, lai maksimāli ātrā laikā varētu pildīt domas pieņemto lēmumu. Tā vietā jūs reāli ne uz vienu jautājumu nevarat atbildēt. Man jautājums, ko jūs vispār darat joprojām šajā te amatā? Un tieši tāpatās juridiskās nodaļas vadītājam, ja jūs nevarat atbildēt konkrēti ne uz vienu jautājumu, ko jūs joprojām darat tajā amatā? Paldies.
Feldmans kundze, lūdzu.
Jā, precizējos jautājumus, vai es pareizi sapratu. Tātad ir 2 ceļi. Vai nu mēs pieņemam domas lēmumu pamatojoties uz iedzīvotāju aptauju, vai nu mēs grozam teritoriālo plānojumu vai lokālu plānojumu. Es nezinu, kurš var atbildēt, bet kurš ir īsākais laika termiņa ziņā?
Pēc tā visa, ko es esmu dzirdējis šo pēdējo stundu, man šķiet, nu jau es varu atbildēt. Uz pirmo jautājumu, Daiga, es arī tā sapratu, ka mums ir šie 2 ceļi. Ja runājam par otro, tad noteikti vienkāršāk un ātrāk ir veikt aptauju. Tāpēc es arī visu laiku šeit mēģinu kolēģus pārliecināt, ka, ja mēs, kā jau es teicu pašā sākumā, negribam par šo jautājumu runāt tikai deklaratīvi, kad mēs negribam šo rūpalu redzēt talsos, vēl jau vairāk centrā. Par to domi arī pieņēmus lēmumu. Un lūdzu, kolēģi, nevajag šeit minēt kaut kādas sazvērestības teorijas par to, ka kāds no politiķiem šo visu grib ignorēt. Mēs lielākā daļa, es saprotu, par to nobalsojam. Ja ne visi, es neatceros to balsojumu. Ja? Bet es jums tāpēc mēģinu visu laiku ierosināt, kad manuprāt, ja es pareizi sapratu Kalniņa teikto, tad mēs nevaram nolēmt, ka vispār novadā neatļaujam šai nozarei darboties. Tad pieņemam lēmumu, balstoties uz iedzīvotāju aptauju, kur mēs novadā paredzam šo rūpalu. Mēs ļoti labi zinām, kur mēs viņu negribam redzēt, bet nu tad tiekam skaidrībā, kur viņiem tad to vietu ierādīt. Lūdzu, no Repēna kundze. Es atvainojos, ka Proto kungam bija jautājums. Un pēc tam no Repēna kundze.
Man gan ir viedoklis, ja vēl ir jautājumi.
Nav vairs būtiski, te mums visiem ir sajaucies.
Es gribu paust savu viedokli. Manuprāt, mums jāiet tiesiskais ceļš, lai mēs nezaudētu tiesā. Un vēl vairāk pagarinātu šo procesu. Manuprāt, gan Skujnietis kundze, gan Kalniņa kungs pilnīgi nepārprotami pateica, kā šis ceļš ir ejams. Mēs jau varam vēlēties, tūdēļ nobalsot, bet tas nav tiesiski un mēs neko nepanāksim. Tiesiskais un, manuprāt, pareizākais ceļš ir veikt teritorijas plānojumu. Mēs varam ieplānot, ka mēs visā Talsu novadā nevēlamies, bet arī tas nav tiesiski, jo šāda uzņēmējdarbības forma ir paredzēta Nu, ar vienu lēmumu mums nav dotas tādas tiesības, tad ir jāmaina likumdošana. Bet mēs varam iespējami darīt mūsu iedzīvotājiem mazāk kaitīgi, es negribētu teikt, bet atkarību veicinoši vai vēl visas tās sliktās sekas, ko mēs skaidri zinām, iespējams samazināt. Un mums būs, man tā šķiet, jānosaka vieta, jeb vietas Talsu novadā, kur šādu rūpalu mēs ļaujam veikt, izvērtējot tiešām šīs ietekmes vismazāko veidu, manuprāt, nav cita ceļa. Un tāds ir mans viedoklis. Paldies.
Paldies par viedokli, lūdzu, Norimers Hundze.
Mēs visi dzirdējām, ka izmaiņas lokāla plānojumā, kas paredzētu veikt konkrētu atsevišķu teritoriju, tātad ierobežojums noteikti, ka tas jau vien prasīs 9 mēnešus. Un plus vēl pēc tam, ja mēs nosakam šo ierobežojumu, tad izsniegto atļauju atcelšanu būtu iespējami tikai pēc 5 gadiem, kas visiem likās kā saprātīgs termiņš. Tātad tas jau būtu pirmais solis, kas mums būtu jādara, jānosaka šajās te atsevišķajās teritorijās, kas ir piemēram Talsu pilsētas centrs, vai tas pats skolu tuvums, izglītības iestāžu tuvums, pirmskolas izglītības iestāžu tuvums tajā skaitā, un tas būtu tā pirmais solis, un tad jau mums iet tālāk šis te laiks, un šie te 5 gadi tāpat, kamēr to visu izdotos realizēt, tas viss paiet, tas prasīt milzīgu apjomu ar laiku, vai tik tālu ir skaidrs, un liekas, ka citādi, ka liekas apmēram, ka tas viss notiks vienā dienā un ka mēs to varēsim pieņemt. Kāpēc mums par katru cenu mēģina uzspiest aptauju, kas jau ir veikta valsts mērogā? Valsts mērogā cilvēki ir pateikuši, jā, tas ir milzīgs skaitējums. Jūs zināt, cik daudz cilvēku pārsvarā sievietes pēc šīta lēmuma, ko mēs pieņēmām 26. martā, sazinājās ar mani personīgi un teica, paldies, paldies par to, ka jūs to darat. Paldies, ka jūs vispār runājat par šādu tēmu. Un līdz ar to, manuprāt, mēs atkal velkam garumā ar kaut kādiem pārāk sarežģītiem un nevajadzīgi piņķerīgiem procesiem. Jā, mēs varēsim pēc tam konstatēt, kur būs mūsu novada, pieņemsim Las Vegas, kur būs šis te tuksnesis, kur mēs atļausim šīs te azartspēļu vietas. Bet tas jau būs pēc tam, tad, kad mēs būsim izdarījuši pirmos darbus, lai Talsu centrā šīs te azartspēļu organizēšanas vietas nebūtu. Un šobrīd mēs vienkārši velkam laiku, atkal tad vajadzēs, nezinu, 5 gadus, lai mēs vispār vienotos par to, kur mēs atļausim šīs te vietas. Un šis te jautājums netiks virzīts uz priekšu. Manuprāt, mēs paši mākslīgi bremzējam šo te jautājumu. Paldies.
Vai vēl ir viedokļi? Jā, Glūdzu, kundz, lūdzu.
Jā, arī līdzīgi kā Ilva, tikko pauda arī pie manis ir vērsušies neskaitām daudz iedzīvotāju un teikuši paldies par mūsu pieņemto lēmumu. Es tiešām nekādā gadījumā nevaru atbalstīt liekus atkal kārtējos 10 000 izmest iedzīvotāju naudiņas, ja mēs jau zinām viņu viedokli. Un pretēji Skujenietes kundzes paustajam, ka nevar, kad sarežģīt ir organizēt publisko apspriešanu, Skujenietes kundze parādiet vienu normatīvu aktu, kas liedz sasaukt iedzīvotājs publiskai apspriešanai. Ja? Tad šis te teātris vajadzētu šo te teātri izbeigt. Un tā kā kolēģi vairāki apliecināja, pauda, ka mūsu pieņemtais lēmums, vadoties pēc juridiskās nodaļas vadītāja paustā, ka mūsu pieņemtais lēmums par spēļu zāļu slēgšanu nav likumīgs, tad es aicinu uz tādā gadījumā, uz nākamo domas sēdi sagatavot lēmumu projektu, ar kuru mēs atceļam savu pieņemto lēmumu. Ja tas tiešām tā ir un juridiski pierādāms, ka mūsu pieņemtais lēmums ir pretiesisks. Pretējā gadījumā, kolēģi, nu izbeidziet šo te farstu, ja? Apzinieties savus pienākumus un atbildību. Paldies.
Man ir tad jautājums jums, kolēģi, visiem, lai saprastu, kāds ir kopīgais viedoklis. Tātad, es saprotu, mēs visi esam par to, lai domē pieņem to lēmumu par spēļu zāļu aizliekšanu Talsu vēsturiskā centrā, ja Talsu pilsētas centrā, nu, pēc iespējas ātrāk izpildīt. Tik tālu, visi skaidrs. Ja mēs runājam par nākošo, tad to, ko bija sagatavojusi juridiskā nodaļa un attīstības nodaļa, tad piedāvājums par iedzīvotāju aptāvu, jo mums nav pieņemams, jo tas ir pārāk dārgs. Es pareizi sapratu, jā. Tātad mums šis jautājums, tātad, ja bija divi varianti, tad jāvirza savu teritoriālo plānojumu. Bet tad vienalga mums vajadzētu saprast tomēr priekš sevis, ja mēs nevaram aizliegt pilnībā visā novadā šai nozarei darboties, nu tad mums vajadzētu saprast savu šo darbu pie teritoriālā plānojuma, kur mēs paredzam šai nozarei vietu. Vienalga tas būtu, vai pēc skundze teica mežā vai kā Norenbergs skundze tuksnesī, jeb mazāk apdzīvotā vietā, bet lai mēs tiesiski šo jautājumu lemtu un nonāktu gal galā pie rezultāta, nu tad es saprotu, ka mums kaut kur ir jāierāda šai nozarei vietu. Kāda ir viedokļa? Tā, Feldmans kundze lūdzu.
Es droši vien nepateikšu tieši konkrētos soļus, bet skaidrs ir tāds, ka mums ir jādara likumiski, kā mēs varam izdarīt to, lai Talsos, es gribu teikt, nevis tikai vecajā pilsētā, bet vispār Talsos un izglītības iestādes tuvumā šādi iestāži nebūs. Es neesmu jurists, un kā tas juridiskais ceļš ir ejams, ātrākais vai teritorijas plānojums grozījums vai domas lēmums uz kaut kādu pamata, tās mums arī jāiet. Es nepateikšu konkrētos soļus. Man viedoklis ir tāds, ka šādām iestādēm mums nav vietas.
Jā.
Iespējams, tad nav vietas novadā, bet es saprotu, ka tas nav.
Jā, es šeit lasu komentāros vēl Norenbergas kundzes rakstīto, jā, šādu aptāvu jau ir veikta valsts mērogā. Kāpēc mums tas būtu jādara atsevišķi Talsos un vēl par tādu naudu? Visnotaļ skaidrs, jā, aptāvu jau ir veikta. Tad vēlreiz Kalnīkungs lūdzu varētu patiešām tad pavisam, nu, vienkāršiem nepaplašinātiem teikumiem saprast, kādi ir soļi, lai nonāk līdz domas lēmumu izpildēji, ja aptauja mums nav pieņemama. Tātad, vai jūs varat iesicēt, tad aptauja mums nav pieņemama, mēs pieņemam, ka viņa jau valsts mērogā ir veikta, bet, lai šis ceļš būtu juridisks, tātad, kā to izdarīt caur teritoriālo plānojumu? Vai varat, Kalnīkungs, lūdzu?
Tātad, ja netiek veikta aptauja, tad sagatavojot lēmumu projekts par azartspēļu izlošu to organizēšanas vietā atcelšanu, to iznākumu es nevaru garantēt nekādu, vai viņi būs pozitīvi. Un otrais jautājums bija par teritorijas.
Nu, ja mēs caur teritoriālo plānojumu paredzam novadā vietu, kur šī nozara var darboties. Ja ejam šo ceļu. Bet tā nav tāls pilsēta.
Tātad tas būtu termiņš no īsākais gads līdz diviem gadiem. Tā var darīt. Un tad ir, tas ir jau... Nav tik viegli grozāms un nav atceļams. Jā. Un
to... Nu, tad, manuprāt, nu, kolēģi, nu, ejam šo ceļu, ja mēs negribam tikai par šo tēmu runāt, bet arī spērt konkrēti soļus un kaut ko izdarīt šī jautājuma labad. Nu, tad pieņemam lēmumu, kad ejam šādu ceļu. Vai ir atbalsts šādai iniciatīvai? Ir. Nu, tad, izskatot šo informatīvās daļas jautājumu, tad mēs varam teikt, ka mūsu komiteja pauž nu, sekojošo viedokli, kad aptauju neuzskatām par veiksmīgu, jo šāda aptauja jau Latvijā ir veikta. Mums nav šaubas par savu iedzīvotāju izteikto gribu, kuru mēs arī, kā viņu pārstāvi deputāti, paužam. Mēs teritoriāli plānojumā paredzam novadā vietu, tātad, kur vienkopus varētu atrasties šīs nozares pārstāvi. Es šeit visu laiku uzskatu un uzsveru to plusu, ka tad viņus visus varētu vienkopus arī pieskatīt pašvaldības policija. Un tad tomēr pārredzamā nākotnē mēs pie šāda rezultāta arī nonāktu. Labi, kolēģi, līdz ar to komitejas sēdi tad slēdzu un, kā jau teicu, tad Norevērts kundze vēl, lūdzu.
Man tad bija par šo tētad saskaņā ar domas lēmumu juridiskajai nodeļai trīs mēnešu laikā, tātad līdz jūnijam ir jāsniedz atzinums tātad par šo te izsniegto atļauju atcelšanu un tad principā saprotot to, ka aptauju mēs neveicam, tad joprojām šis te domas lēmums, es saprotu, ka paliek spēkā, tas nav tā, ka tagad ir
protams.
Informatīvajā sadaļā veikts. Nu, mums ir bijusi praksa ar domas lēmumu nepildīšanu.
Nē, mums domas lēmums paliek spēkā. Mums domas lēmums paliek spēkā, un mēs meklējam juridiski pareizus ceļus, kā nonākt līdz viņa izpildē.
Varbūt ir nepieciešams konsultēties, nezinu, tieslietu ministrijā, lai atrastu pareizāko veidu, kā likumīgi, tiesiski, korekti to izdarīt un līdz ar to maksimāli ātri sasniegt rezultātu.
Jā.
Paldies.
Tā, labi.